Effekten af Susan af Peter Høeg. Indlæst af Martin Greis Rosenthal for Rosinante 2014. Første del. Kapitel 1. Den, der vil lægge billet ind på Carlsbergs æresbolig i Valby, 850 kvadratmeter med fuld kælder og park, gratis og på livstid, kan med fordel begynde med at skaffe sig Nobelprisen i fysik. Det har Andrea Fink gjort i en tidlig alder, og derfor har hun kunne overtage huset efter Niels Bohr en gang i 60'erne og bor her i 50 år. Nu gør hun sig klar til at forlade det. Hun er ved at dø. De fleste nærmer sig døden modstræbende. Rent personligt kommer jeg til at nærme mig den skrigende og fægtende med armene. Andrea Fink bevæger sig hen imod den som en operadiva til en afskedskoncert. Det bliver en velgørenhedsforestilling. Hun har givet alt væk. Salen, jeg træder ind i, er fuldstændig nøgen, bortset fra hendes hospitalseng. Alt, hvad der er tilbage på væggene, er cremefarvede felter, hvor malerierne har hængt. Ikke engang en stol er der blevet tilbage. Jeg går frem til sengen og læner mig op af min krykke. Hendes synsfelt er snævret ind. Først, da jeg er helt tæt på, ser hun mig. Susan, siger hun. Hvad vil du gøre for at få dine børn tilbage? Alt. Det kommer du også til. Hun åbner den gennemsigtige hånd, der hviler på dynen. Jeg lægger min håndflade mod hendes. Hun har altid ville røre ved den, hun taler med. Du er tynd. Jeg kan mærke hendes medfølelse, rent fysisk. Bohr sagde om hende, at hun var den eneste berømthed, han havde mødt, som berømmelsen ikke havde korrumperet. Dysenteri. Men jeg er under behandling. Noget trykkes mod mine baglår. En stol er alligevel tryllet frem af tomheden. Tryllekunstneren bevæger sig væk fra mig i en halvcirkel, så han kommer i dækning bag sengen. Han er en lille og elegant mand med en stærk tro. Det, han tror på, er betydningen af at have den bedst mulige skrædder og det stærkest mulige statsapparat. Hans navn er Thorkild Hein, og han har angiveligt været departementschef i Justitsministeriet. Det er anden gang, han og jeg træffer hinanden. Første gang er 2 uger tidligere i Tula-fængslet i Manipur, på grænsen ind til Burma, i det de kalder besøgsrummet. En vinduesløs gravvælving af beton. Det første, der slår mig, da de sætter mig over for ham, er, at her har vi en mand, der har sat termodynamikkens anden hovedsætning ud af kraft. I en by og et rum, hvor alt og alle sveder, også betongen, er han sval og veltilpas i hvid skjorte, jakke og slips. Jeg kommer fra den danske ambassade. Selvfølgelig kommer han ikke fra ambassaden. Hans tang er hvid og sart. Han kommer direkte fra Danmark. Hvor er mine børn? Din søn er tilbageholdt i Almueda, en lille grænseby op mod Nepal. Sigtet for forsøg på udsmugling af antikviteter. Din datter er tilsyneladende løbet bort med en præst ved Kali-templet i Kolkata. Vi ser på hinanden. Tvillingerne er 16 år gamle. Din mand, ham vil jeg ikke høre om. Han lægger et eller andet på bordet mellem os. På grund af synsforstyrrelserne kan jeg ikke først se, hvad det er. Så toner Time frem. Bladet har 4 mennesker på forsiden. En mand sidder ved et koncertflygel, op ad hvilket 2 børn med hver sin violin læner sig. Med hånden på mandens skulder står en kvinde, hvem hensynsløse mennesker har overtalt til at iføre sig akademisk kappe og doktorhat. Børnene er lyslokket og blåøjet, og ser ud som om de vinder alles hjerter, og om et øjeblik vil modtage legater til ophold ved udlandets bedste konservatorier. Manden har sjælfulde og sørgmodige øjne, og et lille smil, der fortæller, at det, der tynger sjælen, i hvert fald ikke er lavt selvværd. Teksten under billedet er The Great Danish Family. Børnene med violinerne er mine børn. Kvinden med doktorhatten er mig. Manden ved klaveret er Laban Svendsen, min mand. Det er min egen familie, jeg prøver at holde i fokus. Din mand er rejst til Goa med en Maharajas datter på 17 år, og hele den sydindiske mafia efter sig. Hvordan er komforten på dette sted? Upåklageligt. Vi er 30 kvinder på 15 kvadratmeter. et pedallokum i hjørnet, en tønde med regnvand og en skål ris til deling om dagen, slagsmål med barberblad hver nat, 3 uger uden at se en advokat. Den sidste uge har jeg tisset blod. Vi kan skaffe dig medicin. Får pigen taget i forvaring. Vi arbejder på at få drengen løsladt. Måske kan vi finde din mand inden mafiaen. Vi håber på at kunne have jer alle tilbage i Danmark om en uge. Han taler om at udføre vediske mirakler. Om at ophæve det rådende kaos i indisk retspraksis. Omgå udleveringsaftalerne. Finde et menneske, der er forsvundet i det indiske verdenshav. Og alligevel er det spørgsmål, der falder en ind, ikke om han kan gøre det, men hvorfor han vil. Den svindende del af den danske befolkning, der endnu ikke selv har siddet inde, tror, at fængsler må være stille steder, knuget af anger og selvransagelse. Denne teori er fejlagtig. Fængsler larmer som rovdyrbuer ved fodringstid. Men i besøgsrummet er væggene massive. De standser de højfrekvente svingninger. Herinde er støjen mere en vibration end en lyd. I denne relative stillhed skulle han have rejst sig og være gået. Det gør han ikke. Noget, han ikke ved, hvad er, holder ham fast. Du er sigtet for drabsforsøg med de bare hænder, mod en mand, som efter politirapporten at dømme er 1,90 meter høj og atletisk som en græsk helt. Hvordan hænger det sammen? Hans undren er der ikke noget mærkeligt i. Jeg er selv forbavset. Hvis det skulle lykkes mig at genvinde, hvad de sidste måneder har kostet, skal jeg stadig være taknemmelig, hvis jeg når op på den gode side af 60 kilo. Glidningen består i, at han ikke kan skjule sin nysgerrighed.